Virðulegi forseti. Háttvirtur þingmaður Árni Páll Árnason sagði hér áðan og mótmælti því sem ég hélt fram að það væri engin skilgreind markmið með veru NATO í Afganistan og hvað ætti að gera og hvernig ætti að ljúka því verkefni sem var að ræða. Hann mótmælti þessu og sagði að það væru skilgreind markmið og þau skilgreindu markmið voru þau að aðstoða við að koma á friði í Afganistan. En það er spurningin hvernig er það og hvernig á að framkvæma það, og nú er það þannig að menn hafa verið að standa í þessu verkefni í 6 ár og háttvirtur þingmaður talaði að þetta geti tekið 40 eða 50 ár. Og hvert er þá markmið, með hvaða hætt og hvernig sér þingmaðurinn að þetta gerist og hvernig er aðgerðar áætlunin að þróunin verði á þessum tímabili? Það nú þannig að og síðan sagði háttvirtur þingmaður, það er engin rök fyrir að gefast upp í verkefninu. Spurningin er sett fram með alröngum hætti. Spurningin er fyrst og fremst þessi, voru einhver tíman rök fyrir því að takast á við þetta verkefni? Og ég segi nei, það voru aldrei rök fyrir því. Annan stað, þegar fyrir liggur ákveðin ríkisstjórnin búin að vera 6 ár, hefur haft 6 ára tímabil með billjónadollara stuðningi og með gríðarlegu stuðningi við uppbyggingu, friðarstarf og annað og hefur engan innri styrk þannig hún ræður ekki einu sinni höfuborginni. Er þá verið að ná einhverjum árangri? Og þegar verður að vísa í veraldarsöguna til að sýna fram á að menn eru á vondri leið að berjast fallin vígi, þá er ekki spurning uppgjafa hugleiðingar, heldur spurning skynsemi.
Til málstökur háttvirtur 11. þingmaður Suðvesturkjördæmis Árni Páll Árnason og svara